Gehiegikeria polizialen biktimak aitortzeko legearen auzian Espainiako gobernuarekin adostasuna lortu eta biharamunean telefonoz bestalde dugu Jonan Fernandez, Eusko Jaurlaritzako giza eskubide eta bizikidetza idazkari nagusia. Fernandez jauna, egunon.
Egunon.
1978 eta 1989 bitarteko polizia gehiegikerien biktimak aitortzeko legeari Espainiako gobernua jarritako elegitea erretiratzea adostu duzue, esan bezala, bitariko batzordean, hori bai, legeari aldaketa batzuk egitearen truke. Aldaketa horiek zein diren aurreratzeri bai?
Bai, Joixen, aldaketa oso argiak dira. Alde batetik, alde batetik esan behar da, legearen helburua zein zan lehen eta zein da orain. Helburua beti izan da, biktimak aitortzea eta biktimaren helburua ez da izan errudunak bilatzea edo gertatutakoa argitzea. Zeren hori lege honen eta batzordearen gaitasunatik kanpo dago eta ez luke ukiko inolaz ere bitartekorik hortarako. Hori legeak zioen eta orain sartuko ditugun aldaketak izango dira hori oraindik argigo geratzeko. Hau da, alde batetik legeak planteatzen duen batzordeak ez duela errudunak bilatuko eta ez da ere, ez dala bere eginkizuna ekitateak argitzea. Beraz, lehen legearen helburua zan biktimak aitortzea eta orain ere helburua hori izango da.
Helburua erreparazio moral gisa ulertzen dugu, Fernandez jauna, izan ere polizia indarkeriaren biktimek epaitegietan egia esan nekez aurkitu dute biktimarioentzako zigorrik edo kasuek aurrera egiteko modurik, ezta?
Erreparazio morala eta ekonomikoa eta instituzionala. Hau da, frogatzen bada, biktima batek lesio bat eduki duela edo hil zutela, legeak albidetzen du biktima horren erreparazioa, bai ekonomikoa, bai morala eta instituzionala. Beste biktimei egiten zaien bezala, ez da? Baina argitu egin behar da, edozein biktima aitortzerakoan, legeak egiten diranean, lege horiek ezin dute albidetu aginte judizialak duen ahalmena garatzea. Hau da, emakumearen kontrako violentziaren lege bat egiten baldin bada eta esaten baldin bada, aitortu egin behar dela biktima, legeak edo sortzen dan batzordeak aitortuko du biktima bat egon dela. Baina nork esan dezake nor izan dan egilea edo erruduna, epaile batek, eta ez batzorde batek, ikuspuntu administratibo batetik.
Badira ordea, egia bakarra judiziala dela diotenak, zu poliziaren sindikatuak eta Guardia Zibilaren elkarteek besteak beste, COVID-e biktima elkarteak ere bai, elegitea jarri diote, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian, bereziki, arreta jarrita biktimen balorazio egin asmo duen batzordeari, eta zer iritzi duzu horren aurrean, kezkatzen altzaituzte?
Bueno, esan behar da, egia judiziala dela egiaren zati handi bat. Eta, hoize, balorazio batzordeak kontutan hartuko du epaiketatik atera diran sententzia eta edozein erresoluzio. Hori horrela izango da. Baina baita ere, errekonizitu egin behar da, urte batzuetan, laroi garren hamarkada hasiera batez ere, egon zirela hemen, atentatuk eta giza eskubideen bortzakeri asko ez zutela eduki inungo investigazio ikerketa judizialik edo inkluso polizialik. Eta orduan horiek ere gertatu ziren, hildakoak egon ziren eta horiek aitortu egin behar dira eta aitortuko dira dauden frogakin eta bitartekoekin. Hori alde batetik eta beste aldetik zalantzak sortzen baldin badira, elkarte batzuen aldetik, Jaurlaritzak egingo duena izango da, saiatuko dela, azalduz eta esplikatuz nondik norakoa dan lege honen helburua eta garapena. Eta hitz simplekin esplikatu daiteke. Lege honen helburua da biktimak aitortzea eta biktimak erreparatzea. Eta hor bukatzen da lege honen helburua. Eta hori elkarbizitzarako oso helburu importantea da. eta bueno, lortu dugun akordio honen bitartez, ba, bide bat irikitzen da hori horrela izateko.
Noizko espero uteliteke biktima horien aitortza badago eperik?
Bai, epea zabaltzen denetik, bi urte daude eskaerak egiteko, eta beste bi urte batzordea denbora dauka espedienteak kudeatzeko. Beraz, lau urte inguru edo izan daiteke prozesu hori.
Azken galdera bat eta beste gai batera joan da, Fernandez jauna. Marta Igarriz etarekin kolaboratzegatik preso dagoenari bigarren gradua eman izanak zer garrantzia du Jonan Fernandez entzat?
Bueno, pausoa da eta nik uste dut hori garrantzitsua dela. Normalizatzea legediak esaten duena garatzea, ezta? Hori da importanteena. Eta gauzak egiten dira pausoz pauso eta hau lehen pausoa da. Eta bueno, ba aurrera. Nik uste dut hau da eskatu duguna orain arte eta bueno, horrela hasten da bidea. Pena dela, nik uste dut desberdindu egin behar dela zer dan presoen hurbilketa eta zer dan presoen grado progresiva. Bi, esan dezagun, bi bide desberdina dira, eta presoak hurbiltzea egin daiteke erabaki gobernu erabakien bidez, eta graduen progresioa egiten da epaileen erabakien bidez. Ez da? Orduan, bueno, bi bide desberdina dira, bietan aurrera egin behar da, eta lehenengo pauso da.
Hurbilketaren inguruan, epe motzean espero duzu?
Bai, entzuten baldin badugu Espainiako gobernuak orain arte esan duena, espero du, pausoak ematea, Frantzian ematen ari diren bezala.
Jonan Fernandez, Jaularitzako giza eskubide eta bizikidetza idazkari nagusia, badakigu presaka zarela eta asko eskertzen dizugu faktorian tarte batean telefonoz bestalde izatea. Egun hona izan?
Zuei mila esker, egun hona.